Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα τα καλά. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα.
Ήσουν, είναι αλήθεια, σε είδαν, μου είπανε, σε είδαν, μου είπαν το Σαββατοκύριακο στο Βόλο. Ήσουν στο Βόλο?
Όχι, δεν πήγα.
Γιατί δεν πήγες να δεις το νέο σας προπονητή στην πρώτη του εμφάνιση?
Ήπια τσίπουρα εδώ. Μετά τον αγώνα.
Σε περίμενα σήμερα. Εν τω μεταξύ, βγήκα τώρα φωνάζοντας στην αίθουσα σύνταξης. Ποιος Παναθηναϊκάκιας, λέω, έγραψε το δελτίο ειδήσεων? Τι έπαιξε ως είδηση αθλητική στο Real FM τώρα? Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο βόλεϊ. Παιδιά, στο επόμενο δελτίο να παίξετε ότι χάσαμε και στις γυναίκες στο μπάσκετ.
Αυτό θα πει δημοσιογραφία. Αυτό θα πει. Λοιπόν, Νίκο, τα ξημερώματα δίνεις δικαιώματα.
Για πες.
Λοιπόν, κοίτα, η νέα πρέσβης, μοντέρνα διπλωματία, τώρα, άλλαξε. Αντί να δώσει στον τα διαπιστευτήρια πρώτα στον Κωνσταντίνο Τασούλα, τα δώσει στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
Να σου πω.
Τι να μου πεις τώρα, τι να μου πεις.
Την υποτιμάτε όλοι.
Εγώ την υποτιμάω. Και θα, λέω, το, τι
και θα, την, και θα τη βρείτε δεν μπροστά σας στο επόμενο διάστημα. Είναι μια πανέξυπνη γυναίκα.
Εδώ συνάδελφε.
Γάτα με πέταλα.
Υπάρχουν συνάδελφοι που λένε ότι έδωσε και το χρήσμα στον Νίκο Δένδια.
Καλά, εντάξει.
Αυτό το γράφει.
Το γράφει η αιστεία.
Τότε το
έδωσε και στο Βασίλη Κικίλια, γιατί φωτογραφήθηκε και με τον Κικίλια.
Καταρχήν έκανε λάθος. Έπρεπε ο άρχοντας της νύχτας είναι Αντώνης Ρέμος. Έκανε λάθος το πρωτόκολλο. Και μετά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Κοίταξε, είναι καλοί και οι δύο. Συμφωνώ μαζί σου ότι το προβάδισμα το έχει ο Ρέμος.
Λοιπόν,
και ακολουθεί ο Κωνσταντίνος, είναι πιο νέος. Έχει χρόνια μπροστά του. Αλλά επίσης, εν πάση περιπτώσει, να πω και το εξής, το οποίο δεν το μετρούμε πολύ. Στην Αμερική έχουν μια άλλη κουλτούρα σε σχέση με τις δημόσιες εμφανίσεις, τα πάρτι, το χορό. Είναι πιο χαλαρή και άνετη. Εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι να τα ποινικοποιήσουμε όλα.
Όχι, ρε παιδί μου, απλώς αυτή τη χώρα προς το παρόν ο πολιτικός δεν πάει στα μπουζούκια, σε κότερο και δεν καπνιούζει πουρα δημοσίως.
Καλά. Άσε, μην ανοίξω το στόμα μου. Θα
είπα
συγκρατηθώ.
Το δημοσίως.
Θα συγκρατηθώ. Και για τα κότερα θα συγκρατηθώ και για τα πουρα θα συγκρατηθώ.
Κότερα, τι θυμάσαι, θυμάσαι κάτι από τα κότερα?
Θυμάμαι, κάτι θυμάμαι.
Κάτι αρχηγούς, πρωθυπουργούς.
Κάτι έχει πιάσει το μάτι μου. Λοιπόν, για πες τώρα, έχουμε δύο θέματα σοβαρά.
Πρώτον, έχουμε το θέμα της Κρήτης.
Ναι, και μετά τα ΕΛΤΑ. Θέλω από ένα σχόλιο σου για το
καθένα. Εγώ θέλω να πω ότι η Κρήτη των ζωκλοπών, των φόνων, των συμπλοκών, της, του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι η Κρήτη, όλη η Κρήτη, έτσι,
Όχι.
Όχι.
Συμφωνώ είναι, απόλυτα όμως, μαζί σου.
Δηλαδή, δεν είναι ούτε όλη η κριτική όπως παρουσιάζεται.
Οι περισσότεροι κριτικοί είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σκληρά, μοχθούν για το νησί τους, το έχουν
παράγουν
ανεβάσει τουριστικά, το έχουν ανεβάσει αγροτικά. Και όχι αυτοί οι λίγοι οι οποίοι δημιουργούν την κακή εικόνα.
Αυτό και εν πάση πτώση εδώ είναι ευθύνης διαχρονικά της πολιτείας και μάλιστα θα έλεγα και τα τελευταία χρόνια και του Πρωθυπουργού που είναι και κριτικός, που θα έπρεπε αυτά τα φαινόμενα να έχουν περιοριστεί. Όταν ρίχνεις μπαλωθιές σαν να μην συμβαίνει τίποτα σε γάμους, στη χαρά το κάνεις, στη λύπη το κάνεις και στη διαφορά. Στις διαφορές που έχεις. Λοιπόν, αυτό όσο ό,τι αφορά το πραγματικά εκεί το φοβερό σκηνικό στο χωριό που είχαμε έναν άνθρωπο 39 ετών να κυδεύεται νομίζω σήμερα. Το δεύτερο θέμα που είναι πολιτικό και αυτό είναι με τα ΕΛΤΑ. Εδώ έχουμε μία μεταρρύθμιση που δεν έγινε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Κανείς δεν λέει ότι πρέπει να έχεις 204 καταστήματα. Όταν κάποια δεν χρειάζονται μπορεί να έχεις να αφήσεις 50 για λόγους σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές, γιατί είναι και μια σχέση σε έναν βαθμό της υπαίθρου, των ανθρώπων της υπαίθρου των απομακρυσμένων περιοχών με το δημόσιο, αλλά αυτά έχουν αντικατασταθεί εμπολής από τη νέα τεχνολογία. Για παράδειγμα, έβλεπα, δεν ξέρω σε ποιο κανάλι, δεν μπορώ να θυμηθώ, ένα ρεπορτάζ που έλεγε ένας παππούς εκεί σε ένα χωριό ότι γιατί να κλείσει και κακώς έκλεισε κλπ. Και του λέει η ΣΥΓΙΑ τη σύνταξη, α, εγώ λέει και 4 χρόνια την παίρνω από την τράπεζα. Και μου έρχεται στο λογαριασμό. Θέλω να πω ότι όμως η διοίκηση και οι υπεύθυνοι στην κυβέρνηση που είναι γι' αυτό έκαναν το εξής, το οποίο είναι πρώτα τα κλείνουν και μετά το εξηγούν. Αυτά δεν γίνονται. Είναι λάθος αυτό. και Ελλάδα, στο οποίο χρεώνεται η κυβέρνηση.
Και βέβαια παραμένει.
Είναι ο υπεύθυνος.
Παραμένει και το ερώτημα, τι κάνανε έξι χρόνια για να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση των ΕΛΤΑ. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
Ναι, τίποτα δεν έγινε ουσιαστικά. Υπήρχε.
Βέβαια,
να θυμηθώ.
Βέβαια, από την άλλη μεριά, θέλω να πω, καλό είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έβαλε τα ΕΛΤΑ στο υπερταμείο, όπως είχε βάλει και την ΕΙΔΑΠ. Ευτυχώς την έβγαλε η σημερινή κυβέρνηση. Καλό είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο να χαμηλώσει τους αντιπολιτευτικούς του τόνους.
Ναι, δεν έκανε
μεταρρύθμιση. Γιατί άνοιξε τον δρόμο σε αυτά που γίνονται τώρα.
Ναι, γιατί ήθελε να μην διώξει συμβασιούχους ορισμένου χρόνου προεκλογικά και το άφησε, δεν έκανε τίποτα και αυτό στο τέλος. Και βέβαια, έξι χρόνια τώρα δεν έχει γίνει απαραίτητη. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να έχουμε στη χώρα υπηρεσίες σαν τα ΕΛΤΑ ιδιωτικές που ανθούν και με εκατοντάδες εκατομμύρια ή δεκάδες εκατομμύρια κέρδη και να μην μπορούν 15 χρόνια τώρα τα ΕΛΤΑ να μπουν σε μια λογική εξυγχρονισμού. Όμως η διοίκηση και οι υπεύθυνοι από την κυβέρνηση για αυτό το θέμα έπρεπε πρώτα να εξηγήσουν και μετά να δώσουν στη δημοσιότητα ένα σχέδιο το οποίο εγώ θα λογικό το βρίσκω στα περισσότερα πράγματα. Αν το δεις, έχει μια.
Θέλει μια διαβούλευση πάντως και ο οργανισμός αυτός, η εταιρεία αυτή, θα μπορούσε να ανοίξει τον κύκλο των δραστηριοτήτων της, προσθέτοντας νέους σκοπούς στη λειτουργία της, για να φέρει περισσότερα χρήματα στο ταμείο της και να μην την πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι ως συνήθως.
Και να θυμηθούμε ότι πριν χρόνια είχαμε ένα σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ και έφυγε η διοίκηση, ο οποίος έδινε κάτι δάνεια περίεργα κλπ. Ένας Μπαλούρδος νομίζω ήταν. Κάποιος κύριος Μπαλούρδος.
Κάτι μου θυμίζει αυτό που λες.
Χάθηκαν κάποια εκατομμύρια.
Κάτι μου θυμίζει αυτό που λες.
Με τον Μπάτσι, θυμάσαι κάτι δάνεια.
Εδώ ρωτά ένας φίλος, ο Κωνσταντίνος, γυρίζει πίσω στα του Αργυρού και λοιπά και λέει, συγγνώμη λέει Αντώνη, ξεχνάς ότι ο Μακαρίτης ο Γιαννόπουλος ήταν τακτικός θαμών στα μπουζούκια ως υπουργός. Ήταν ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος, ήταν.
Άλλες εποχές.
Τον θυμάμαι και με κάτι στιθώδες μου εκεί στο κεφάλι και λοιπά.
Θυμάσαι,
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Το Δημήτρη Μάντζο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, σε 2-3 λεπτά. Και το Θανάση Κόντο Γεώργη, υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, λίγο μετά τις 11.30. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ, Κοσμοτέ. Σκέφτεστε, και πώς γίνεται ένας Έλληνας επιχειρηματίας να πάει πέρα από τα σύνορα της χώρας. Λοιπόν, η δράση Κοσμοτέ Grow Your Business, Go Abroad, έχει την απάντηση. Δωρεάν εκπαιδευτικές ημερίδες στην Αθήνα, 7 Νοεμβρίου, και στη Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου. Εκεί θα μάθετε τα βασικά για τις εξαγωγές. Πρακτικά tips, πολύτιμες συμβουλές και έμπνευση μέσα από ιστορίες ανθρώπων που το δοκίμασαν και το πέτυχαν. Μπείτε τώρα growyourbusiness.gr, growyourbusiness.gr και δηλώστε συμμετοχή. Γιατί οι αγορές του εξωτερικού δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζετε. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Θέλετε και εσείς να έχετε ίδιο λογαριασμό ρεύματος κάθε μήνα για ένα χρόνο και εκαθάριση χωρίς εκπλήξεις? Τώρα η επιλογή του ιδανικού πακέτου Προτέρια Πικάσο γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Με το νέο έξυπνο εργαλείο της Προτέρια και μέσα από μερικές απλές ερωτήσεις μπορείτε να βρείτε το ιδανικό πακέτο για σας που θα ταιριάζει στις δικές σας ενεργειακές ανάγκες. Βρείτε το εργαλείο στο proterya.gr. Και ξενιάστε για έναν ολόκληρο χρόνο. Προτέρια.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
Επίσης,
καλό μήνα. Ακροατές μας.
Καλό μήνα. Κύριε Μάντζο, μετά την... πολλές αντιδράσεις που προκάλεσε η ανακοίνωση για το ξαφνικό θάνατο των 200, όπως λέμε, καταστημάτων των ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση αναδιπλώθηκε και λέει ότι θα γίνει αυτό σε δύο φάσεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν θεωρείτε ότι έπρεπε να γίνει μια μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ για να συμβαδίζει με με τον ανταγωνισμό και ποια είναι και η δική σας θέση. Πρέπει να κλείσουν καταστήματα. Έχετε ένα δικό σας σχέδιο, μια δική σας πρόταση για το θέμα που προέκυψε και ταλανίζει την κυβέρνηση, μάλιστα και πολλοί κυβερνητικοί βουλευτές έχουν αντιδράσει.
Ναι, σπέβδω να πω από την αρχή ότι προφανώς και είμαστε υπέρ της ανάγκης να υπάρξει ένας εξυγχρονισμός, ένα εξορθολογισμός των ΕΛΤΑ και μια μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε. Αυτά είναι αναντήρητα και είναι υποχρεώσεις της πολιτείας μας και πρέπει να γίνουν. Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες, επειδή ακριβώς είναι μακροπρόθεσμες και έχουν σημαντική επίδραση στην κοινωνία μας, δεν πρέπει να γίνονται χωρίς σχεδιασμό και χωρίς διαβούλευση. Εν προκειμένου, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ, το υπερταμείο, αλλά και η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο υποπτεύει, εν πάση περιπτώσει, και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην πλευρά του, τα ΕΛΤΑ, ενήργησαν ευνηδιαστικά εις βάρος των τοπικών κοινωνιών, χωρίς διαβούλευση, με αποτέλεσμα εν το μέσο μίας εβδομάδας της προηγουμένης, με ορίζοντα 2 ημερών ή 3 ημερών το πολύ, να ανακοινωθεί το κλείσιμο το λουκέτο σε 200 και πλέον καταστήματα. Τα ταχυδρομεία δεν είναι μια απλή επιχείρηση, όπως όλες οι υπόλοιπες. Είναι φορείς κοινωνικής συνοχής, περιφερειακής ανάπτυξης, άρα και δημογραφικής επιβίωσης της πατρίδας μας. Οι ταχυδρόμοι είναι εκείνοι οι δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι είναι τα σημεία επαφής πολλών συμπολιτών μας, ιδίως ηλικιωμένων, σε νησιωτικές ορεινές, απομακρυσμένες περιοχές, με τον υπόλοιπο κόσμο και με την πολιτεία. Ακόμα και απλές συναλλαγές.
Θα εξακολουθούν να υπάρχουν, εικάζω, και μάλιστα θα έχουν και εφοδιαστεί με μέσα και καινούργια αυτοκίνητα και μηχανήματα για τις πληρωμές.
Και έτσι πρέπει να είναι, απλώς πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι όποιες αλλαγές στο δίκτυο των καταστημάτων δεν θα αποβούν εις βάρος της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Υπάρχει δηλαδή μια διαφορά των ΕΛΤΑ σε σχέση με τις υπόλοιπες εταιρείες του ιδιωτικού χώρου, στις τηλεπικοινωνίες και στις μεταφορές. Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία είναι υποχρέωση από τον νόμο, είναι υποχρέωση από τη σύμβαση που έχουν αναλάβει τα ΕΛΤΑ προς το ελληνικό δημόσιο από το 2022. Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία είναι και υποχρέωση που προέρχεται από το ίδιο το ενωσιακό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Δεν μπορεί οποιοδήποτε εξυγχρονισμός εντός πολλών εισαγωγικών ή αναδιάρθρωση ή οποιοδήποτε άλλο εταιρικό μετασχηματισμό να αποβαίνει εις βάρος της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Και μια κουβέντα τελευταία απλώς, επειδή είπατε σωστά, υπήρχαν και αντιδράσεις και από συμπολιτευόμενους βουλευτές.
Πρέπει να μας πείτε και τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ να γίνει τώρα.
Ναι, ξεκίνησα να λέω ότι προφανώς είμαστε υπέρ του σχεδίου και της διαβούλευσης κατά Νικολάου, άρα οποιαδήποτε αλλαγή πρέπει να περάσει μέσα από ευρύτατη διαβούλευση, η οποία πρέπει να προϋποθέτει ότι θα έχει αξιολογηθεί το σύστημα λειτουργίας, το καθεστώς λειτουργίας των ΕΛΤΑ και από την Εθνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών. Εμείς ζητήσαμε για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση και αύριο στη Βουλή επί δεδομένων. Ζητήσαμε συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχει αξιολόγηση από την ΕΕΤ για το πώς λειτουργεί μέχρι σήμερα τα ΕΛΤΑ. Δεύτερον, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο απευθύναμε ερώτηση την Πέμπτη, έχει συγκεκριμένη άποψη. Ο κ. Παστέριου δεν έχει τοποθετηθεί. Ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Υπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, τοποθετήθηκε και είπε ότι απλώς ευνηδιάστηκε. Ο κ. Πιερακάκης, που προείσταται του υπερταμείου, έχει συγκεκριμένη άποψη για το θέμα. Αυτό, η Δήμη, η ΚΕΔΕ, η ΟΤΑ, ερωτήθηκαν. Έχουν με κάποιον τρόπο συμπεριληφθεί από την κυβέρνηση στο διάλογο που έπρεπε να έχει ανοίξει? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία έχουμε υποβάλει και περιμένουμε τις απαντήσεις τους αύριο στη Βουλή. Αυτή είναι η διαβούλευση. Δεν είναι, ξέρετε, να εμφανίζονται οι συμπολιτευόμενοι βουλευτές την επαύριο μια ευνηδιαστική απόφαση και για να σώσουν ό,τι σώζεται από το κύρος της κυβερνώσεως πλειοψηφίας. Έρχονται και να παρακαλούν την κυβέρνηση να πάρει πίσω έστω εν μέρη το μέτρο. Εμείς πιστεύουμε στη διαβούλευση και όχι στο παζάρι μεταξύ της κυβέρνησης και των βουλευτών.
Τώρα, δώστε μας και ένα σχόλιο για αυτά που συνέβησαν στην Κρήτη. Ποια είναι η άποψή σας, τι πηγαίνει στραβά, τι πρέπει να αλλάξει?
Εντάξει, ο νόμος είναι νόμος και εφαρμόζεται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας ανεξαίρετα. Και στην Κρήτη και παντού ο νόμος είναι. Ο νόμος ο ίδιος.
Ο νόμος είναι νόμος, αλλά νόμος δεν εφαρμόζεται, κύριε Μάντζο. Δεν εφαρμόζεται.
Αρχής, λοιπόν.
Είναι προφανές.
Είναι θέση αρχής.
Η οπλοχρησία στην Κρήτη τίνει να καταστεί νόμος.
Ναι. Είναι βέβαια σαφές ότι ο νόμος για να εφαρμόζεται χρειάζεται και προφανώς την καταστολή όταν έχουμε πια τη διάπραξη αδικημάτων φαρύτατων, όπως αυτά που είδαμε σε συγκεκριμένο οικισμό στην Κρήτη. Χρειάζεται όμως και πρόληψη. Και εκπαίδευση και χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη τώρα για τον πληθυσμό εκεί και τις οικογένειες. Άρα, τι θέλω να πω, για τη συγκεκριμένη περιοχή αλλά και ευρύτερα, χρειάζεται και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης της εγκληματικότητας. Απ' την άλλη όμως, σας λέω από θέση αρχής, κανένας δεν μπορεί να εισάγει ή να ανέχεται εξαιρέσεις στον τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται ή εφαρμόζεται το δίκαιο σε όλες τις περιοχές της πατρίδας μας. Το βασικό στο οποίο πρέπει τώρα να επικεντρωθεί η πολιτεία μας, η συνταγμένη πολιτεία, είναι να κλείσει ο κύκλος του αίματος και στον οικισμό αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να μην έχουμε την αναπαραγωγή της βίας και την αναπαραγωγή του μίσους στην τοπική κοινωνία.
Πώς μπορεί, να επιτευχθεί ο αφοπλισμός της Κρήτης, διότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Πώς θα αφοπλιστεί το νησί?
Νομίζω ότι αναφέρθηκα περιγραφικά σε ένα σχέδιο το οποίο πρέπει να υπάρξει. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες προφανώς συνθήκες και κοινωνικές και πολιτισμικές πολλών ετών. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει κανείς προληπτικά και επιστημονικά, όχι μόνο, ξέρετε, με μια εύκολη προσέγγιση την επαύριο μιας τραγωδίας όπως αυτή που είδαμε στην
όχι
Κρήτη.
Δηλαδή, ναι, δηλαδή αυτά είναι γενικότητες οι οποίες μπορεί να τις πούμε εμείς πιο εύκολα από εσάς.
Ναι, γιατί φοβούνται το πολιτικό κόστος όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Είναι προφανές.
Νομίζω ότι κάνω μια καθαρή τοποθέτηση.
Ο πρόεδρος σας. Οπότε πρέπει να έχετε σχέδιο επεξεργασμένο το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Και ο πρωθυπουργός ο ίδιος είναι κριτικός και θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να ακούσουμε από τον κριτικό πρωθυπουργό πώς βλέπει τη βία στην Κρήτη.
Το είπαμε
αλλά
στην αρχή.
Εγώ παντού, ενώ δεν είμαι κριτικός, στην Πάτρα γεννήθηκα και στην Αθήνα ζω τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Έχω άποψη συγκεκριμένη. Από θέση αρχής ο νόμος, επειδή είμαι και νομικός, εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα ανεξαίρετα. Απ' την άλλη, αντιλαμβάνομαι ότι χρειάζεται ένα σχέδιο πρόληψης, εκπαίδευσης, να εμπνεύσει δηλαδή η πολιτεία ότι ο νόμος δεν είναι κάτι που πρέπει να τρομάζει, η αστυνομία δεν είναι εχθρός, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που θα σπέψουν μετά την τραγωδία να καταστήλουν, είναι η πολιτεία αρρωγός και στο πλευρό όλων των κατοίκων όλης της Ελλάδας και της Κρήτης και δεν είναι εχθρός. Και να είναι και παρούσα. Διότι εδώ καταλαβαίνω και βλέπω και τις τελευταίες ώρες έχουν πέσει και στα χέρια μας ανακοινώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων της περιοχής, του νομού Ηρακλείου, που εδώ και μήνες ζητούν από το αρμόδιο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη την ενίσχυση σε προσωπικό, στα αντίστοιχα τμήματα, στην περιοχή της Φεστού και της Μεσαράς. Άρα δεν είναι μόνο θέμα, αν θέλετε, πρόληψης γενικής ή ειδικής πρόληψης, αλλά είναι και θέμα στελέχωσης και διοικητικής οργάνωσης του κρατικού μηχανισμού. Πρέπει να υπάρχουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι που να εφαρμόζουν το νόμο. Αν δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να περιμένουμε προφανώς να εφαρμόζεται από μόνος του ο νόμος. Άρα γι' αυτό μιλώ για την ανάγκη εφαρμογής χωρίς εξαιρέσεις του νόμου, αλλά με ένα ειδικό σχέδιο το οποίο θα προλαμβάνει την εγκληματικότητα και δεν θα τρέχει μόνο μετά από τις τραγωδίες να κάνει ενέργειες καταστολής.
Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά για 1-2 ερωτήσεις ακόμη.
Στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ πολύ.